žēlastību, apžēlošanu un miers, lai ir jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēlī, ko mēs lasām rakstītu pie Marka, 10. Nodaļā. Viņi bija ceļā, iedami augšu uz Jeruzālemi. Jēzus gāja viņiem pa priekšu, un tie bija apjukuši, un baiļodamies viņam sekoja. Viņš atkal ņēma pie sevis tos 12, un sāka viņiem stāstīt, kas ar viņu notiks. Redzi, mēs ejam uz Jeruzālemi, un cilvēka dēlu nodos virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi, un nodos viņu pagāniem, un tie viņu apsmies un apspļaudīs, tad šaustīs un nonāvēs viņu, un pēc 3 dienām viņš augšām celsies. Jēkabs un Jānis, Zebedeja dēli, piegāja pie viņu un sacīja: Skolotāji, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūksim. Viņš tiem jautāja: Ko jūs gribat, lai es jums daru? Un tie sacīja: Dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā, viens pie tavas labās rokas un otrs pie kreisās. Bet Jēzus tiem sacīja: Jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru? Vai tikt kristīti tajā kristībā, kurā es tieku kristīts? Un tie viņam sacīja: Mēs varam. Bet Jēzus tiem teica: To biķeri, ko es dzeru, jūs dzersiet. Un jūs kristīs tajā kristībā, kurā es tieku kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, to dot nav manā ziņā. Tur sēdēs tie, kam tas sagatavots. Un kad tie 10 to dzirdēja, tie saskaitās uz Jēkabu un Jāni. Un viņus pieaicinājis, Jēzus tiem sacīja: Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež, un viņi varenie ir varmācīgi pret tām, bet tā lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir visu vergs. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu patiesības, tu mīlestības, tu spēka gars. Nāc un apgaismo mūsu sirdis. Ar savām dāvanām pamāci mūs, ka mēs saprotam Kristus krusta ceļu, kas ir visas dzīvības avots. Ka mēs savu krustu ņemdami labprāt viņam sekojam, ka mēs mācāmies šīs pasaules godību nekārot, bet, Kungs, patiesās dzīvības avotu vienmēr atzīt. Tevi lūdzam, mīļais Kungs, svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ir kāda lieta, ko miesīgajam cilvēkam ir visgrūtāk iemācīties. Šī lieta ir Kristus krusts un Kristus krusta noslēpums, kas ir visas pestīšanas sākums un gals, piepildījums un īstenojums. Mēs redzam, kā apustulis Pāvils, censdamies pamācīt kristiešus visos laikos, un, protams, vispirms tos, kas viņa laikā to nesaprata, Viņš gudrajiem un kādreiz pārgudrajiem korintiešiem teica, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto. Un galatiešiem teica, es jūsu vidū nekā cita negribēju zināt, kā tikai Kristu un to pašu krustā sisto. Mēs redzam, ka ne tikai vēlākajiem kristiešiem, kā arī Jēzus mācekļiem, kas taču no paša kunga bija daudz kādu dzirdējuši par krustu un tā svētību. Šī lieta bija nesaprotama. Pilnīgi pretēja viņu gaidām, viņu cerībām, viņu saprašanai. Mēs lasām, viņi bija ceļā iedami augšup uz Jeruzālemi. Mūsu kungs dodas pretī savām ciešanām, bet mācekļi ir izbijušies, viņi ir apmulsuši, apjukumā un baiļodamies tie viņam seko, jo viņi jau bija to pieredzējuši, kā Jeruzālēmē viņa kungu jau gribēja nonāvēt. Viņi bija sapratuši, cik šis ceļš ir bīstams, kur neko labu nevarēja gaidīt. Jūdu rakstu mācītāji bija visur izsludinājuši, ka katrs, kas zina, kur ir šis Jēzus no Nācaretes, ka tam tūdaļ ir jāziņo, lai viņu varētu sagūstīt. Kad Jēzus devās uz Bētlemi modināt mirušo Lācaru, tad viņa mācekļi teica, tikko jau jūdi gribēja tev nonāvēt, un tu atkal turp ej. Un tad, kad Toms viens no viņiem sacīja, arī mēs iesim mirt kopā ar viņu. Tad droši vien baiļodamies un trīcēdami tie sekoja Jēzum. Un tagad atkal viņi negaida nekā laba no Jeruzālemes šī ceļojuma. Tai pašā laikā mēs redzam, kādas domas ir viņa sirdīs un viņa prātos. Un tāpēc pestītājs atkal jau trešo reizi, kā mēs evaņģēlijos to lasām, šos nobijušos mācekļus sapulcina un atkal viņiem sludina par krustu. Viņš taču varēja viņiem runāt par nākamo godību. Viņš varēja runāt par debesu laimi. Viņš varēja runāt par daudz ko tādu, kas stāv viņa ziņā. Bet viņš viņus mierina ar krustu, ar savām ciešanām, ar to ceļu, kas viņam priekšā, jo tas ir vienīgais mierinājums. Jo mūsu miesīgais prāts to gan neaptver, bet tieši no turienes plūst mums īsta palīdzība. Bet mēs redzam, ka mācekļi vēl aizvien ir pasaulīgi. Kopš tā brīža, kad ēdenis dārzā, cilvēku pretinieks, sātans iečukstēja Ieva jausī, jūs būsit kā dievi. Cilvēki iet godības ceļu. Viņiem liekas, jo augstāk viņi celsies, jo vairāk sasniegs, jo lielāk viņi augs, jo ietekmīgāki būs, jo tuvāk viņi būs dievam. Mēs redzam to īpaši pie pagāniem, kā viņi ir dievišķojuši tos, kas viņu vidū ir kaut ko augstu sasnieguši. Mēs kādreiz brīnāmies, kā var būt tik aplami priekšstati par to, kas ir dievišķi vai dievs. Lasīdami grieķu teiks vai no stāstus par viņu dieviem, vai par Zevu, vai Hefaistu, vai Atēnu, vai Apolonu, par jebkuru no viņiem. Mums šķiet, tie ļaunākie un briesmīgākie un izvirtušākie no visiem tēliem, kādus mēs jau kad esam redzējuši, bet šie ļaudis viņus tur par dieviem. Tāpēc, ka viņi bija saņēmuši varu, godu no cilvēkiem, un cilvēkam šķiet, Jo augstāk kāds šai pasaulē ir uzkāpis, jo dievišķāks viņš tapis. Mēs kādreiz brīnāmies, kā var tādus dieviem pieskaitīt drīzāk velniem. Un droši vien jau taisnība vien būs. Tie visi velniem pieskaitīti. Tai pašā laikā lielie varenie Romas imperatori, kuri kādreiz ar lielu nežēlību un varmācību netaisnību un spaidiem bija augstu tikuši, kad tuvojās viņu nāves stunda, ko viņi teica, es jūtu, ka es kļūstu par Dievu. Tas ir tas ceļš, ko iet pasaulē. No pīšu saujas, no kuras cilvēks veidots, no savas nožēlojamās grēka dabas, no sava briesmīgā pazudinošā stāvokļa, viņš grib augt lielāks un lielāks, pretī tam, lai piepildītos tas, ko čūska ievajaus iečukstēja. Bet Dieva dēls nāk no dievišķās godības, no visu varenā tēva nama. Visa vara debesīs un uz zemes viņam bija dota. Viņš to visu noliek. Dzims no vienkāršas sievas. Nabagu ļaužu namā, ne ķēniņa namā. Zemojas, netur savu dievišķo godību par kādu paturamu laupījumu. Bet iet šai pasaulē pretī visam šim pasaules vējam, ko velns ir radījis un uzpūtis. Kur cilvēki, kā viņa nesti, trauc pretī savai pazudināšanai. Viņš iet pretī krusta ceļu, negodības ceļu. Un vērš visu pasauli atpakaļ, kur pasaulē ir šķitis, ka šajā godības ceļā viņa celsies aizvien augstāk pie dievišķā, pie dieva. Patiesībā šī pasaule iet aizvien tālāk, un tālāk prom no viņa, no sava radītāja, no sava ķēniņa. Tāpēc Dieva dēls iet pretēju ceļu. Un svētīgs tas, ka šo ceļu zin iemācīties, ka šo ceļu zin saprast. Bet mēs redzam, kad viņš stāsta par savu krustu, pēkšņi nāk kādi divi no viņa mācekļiem. Jēkabs un Jānis Zebedeja dēli. Tie piegāja pie viņa un sacīja, skolotāji, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūksim. Viņš tiem jautāja, ko jūs gribat, lai es jums daru. Un tie sacīja, dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā. Viens pie tavas labās rokas un otrs pie kreisās. Pārējie mācekļi klausās. Ko viņi tajā brīdī domā? Kur domas skrien ātrāk par vēju? Vienā mirklī var izdomāt tik daudz visa kā. Kur droši vien visādas domas šaudās pa viņu galvu. Kā es pirmais neattapu pēc šī vaicāt? Ja Jēzus tagad sacīs, jā, mīļie, sēdieties, viens palabotas pa kreiso roku, tad kas tam mums paliks? Kāpēc man tas neienāca prātā? Kāpēc es to nevaicāju? Iespējams, ka tā. Bet tad, kad Jēzus saka, nē, man nav dots sēdināt pie manas labās un kreisās rokas, bet tas sagatavots tiem, kuriem tas pienākas, kuriem tur jābūt. Tad visi pārējie top dusmīgi un nikni, kā ta šie ir gribējuši mums pāri celties, vai ta viņi būtu tie cienīgākie, kur varbūt Pēteris, varbūt Andrejs, jo viņš pirmais tika aicināts, vai vēl kāds cits, vai Jūda, jo viņš taču tur maku. Pestītājs rādu savu krustu, un liek mācekļiem domāt. Viņi tāpat kā šīs pasaules cilvēki ir iedomājušies, ka tad, kad viņi būs pie labās un kreisās rokas šim valdniekam, kad viņš iemantos varu, viņi būs laimīgi. Viņi būs kaut ko īpašu sasnieguši. Viņi to grib. Viņi to vēlas. Kaut tas tā varētu būt, viņi domā. Es nekad neesmu dabūjis dzirdēt. Varbūt jūs, mīļie, esat kādreiz dzirdējuši par kādu laimīgu valdnieku, kurš būtu ticis kaut līdz pašai augšai. Un tad nu būtu tapis laimīgs. Vēl vairāk. Mēs lasām svētījos rakstos, ka pat tie valdnieki, kas bija Dieva iecelti, Sauls, Dāvids, Sālamans, visi pārējie, neapskaužami ļaudis. Cik grūti viņiem bija, kur iesāka krietni un cienīgi, jauki, gudri un godājami ļaudis. Un kas viss ar viņiem notika, kad viņi ietapa valdnieku kārtā? Kur viņiem bija dota vara, kur pazuda visi viņu tikumi, kur pazuda visi viņu krietnums. Patiesi mēs to zinām, vara samaitā. Un jo lielāka, jo vairāk. Un absolūta vara absolūti samaitā. Pat ja viņa mācekļi nosēzdamies pie Kristus labās un kreisās rokas, valdīt pār tūkstošu pasaulēm, viņu grēks nebūtu izdeldēts, viņu vainas nebūtu apklātas, viņi būtu tikai par milzu elles pagalēm izauguši. Jo šis godības ceļš, kas pretējis krustam, nevar izglābt cilvēku dvēseli. To mums māca pasaules vēsturi pie visiem varenajiem. Cik kādreiz viens otrs ir ļoti tiecies tur augšā, cits atkal nē un pretojies, zinādams, ka nekā laba tur nebūs. Un tomēr tur ielikts. Cik daudz ciešanas un posta ir nācies piedzīvot. Bet neko īsti ar to tu neesi iemantojis. Vienīgais, ar ko tu kaut ko var iemantot, paties īstu un paliekam, ir Kristus krusts. Kur viņš saka saviem mācekļiem, ņem savu krustu un seko man. Tas ir ceļš pretējis šai pasaulē. Ceļš ārā no viņas posta, kur Kristus godība atklājas viņa krustā. Paties es nezinu, ko nozīmē īsti tie vārdi, ko pestītājs ir sacījis, vismaz līdz galam es tos neizprotu. Jo arī uz mani attiecas tas, ko viņš saka, jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Kur viņš runā par biķeri, ko viņš dzer, par kristību, ar kur viņš top kristīts, un par godību, un par cilvēkiem, pie viņa labās un kreisās rokas viņa godībā. Bet to gan mēs zinām, ka tojoties krusta stundai pestītājs, ar asiņainiem sviediem un asarām lūdza, tēvs, tā stunda ir nākusi. pagodini savu dēlu, kā tavs dēls ir pagodinājis tevi virs zemes. Un tad, kad tēvs viņu pagodināja pie krusta, tur bija viens pie labās rokas un otrs pie kreisās. Divi krustā sistie, kas arī bija tapuši pēkšņi, slaveni un visiem zināmi, jo karājās pie krusta. Un viens no viņiem dziļā nožēlā no saviem grēkiem ir vēdams atgriezties. Uz pestītāju saucu. Kungs Jēzu, kad tu nāk savā valstībā, piemini mani. Viņš arī bija šaustīts, apmēdīts, izsmiets, pelnīti par saviem grēkiem, krustā sists, arī bija nesis savu krustu. Dīvainā kārtā, tur pat tajā ceļā, kur pestītājs nesa savējo. Bet viņš saņēma visbrīnišķīgāko apsolījumu. Patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Jo nav tāda ķēniņa troņa, kur pa labo roku sēžot vai pa kreiso, vai tajā ķēniņa tronī pats iesēsdamies, cilvēks saņemtu grēku piedošanu, mūžīgo dzīvību un paradīzi. Tādas vietas nav. Ir tikai vieta pie krusta, kur mūsu pestītājs Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, savas svētās asins izliedams, piepilda to, ko Dievs ar pravieti Jesa ir sacījis. Pat, ja jūsu grēki būtu sarkani kā asins, kad Jēzus sarkanās asinis līs pār šiem sarkanajiem grēkiem, šie grēki tiks balti kā sniegs balināt. Tas ir Kristus krusta ceļš. Mācekļi bija izbijušies, apmulsuši. Arī mēs kādreiz izbīstamies un apmulstam par to domādami. Bet cik brīnišķīga ir šī vieta pie krusta. Nevelti pestītāji savus izbijušos mācekļus mierinādams. Stāstam ne jau par nākamo godību, bet par to, kā viņš viņu dēļ, viņus glābdams, viņu grēkus apklādams, viņus no grēka un nāves ārā raudams, iet to ceļu, kur viņu cilvēka dēlu nodos virspriestariem un rakstu mācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi, un nodos viņu pagāniem, un tie viņu apsmies un apspļaudīs, tad šaustīs un nonāvēs viņu. Ja Dieva dēlu šādu ceļu iet mūsu dēļ, ja arī vēl beigās augšām ceļas mūsu attaisnošanas un pestīšanas labad, vai tas nav vislielākais mierinājums un iepriecinājums visās bēdās? Kur apustulis Pāvils to pats saprazdams un mums mācīdams saka, ja Dievs savu pašu dēlu nav žēlojis, bet par mūs visiem nodevis, kā gan viņš mums līdz ar visu to nedos visas lietas. Tā nu mēs redzam divus ceļus, kur viens otram iet pretī, viens ir godības ceļš, panākumu ceļš, varas ceļš, kas tur augšā ir uzpūņojies, tā grēks un šausmas, kas viņā ir bijušas apslēptas, ir tapis redzams visā briesmīgajā veidā. un otrs ceļš līdz ar Kristu, krusta ceļš, kur lai kādi būtu tavi grēki, lai cik briesmīgs to arī nebūtu bijis, ja tu viņam gribi šai ceļā sekot, tu tapsi šķīstīts, baltāks par baltu. Tavu nāvi aprīs dzīvība, tavu grēku Kristus svētums, tavu netaisnību viņa taisnību izdeldēs. Un vēlnam vairs nebūs varas pār tevi, ne mūžam. Tā mūsu pestītājs dziļā pazemībā saviem mācekļiem māca šo krusta ceļu un arī sašutušajiem apustuļiem, kas sadusmojušies uz Jāni un Jēkabu, viņš saka, jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur tās apspiež, un viņu varanie ir varmācīgi pret tām, bet tā, lai nav starp jums, kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas, lai ir visu vergs. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību, kā izpirkšanas maksu par daudziem. Evaņģēlija turpinājumā mēs lasām. Un tie nonāca Jērikā. Un tur, pie Jērikas vārtiem, sēdēja kāds ubags Bartimejs un ubagoja. Viņš bija akls. Un dzirdēdams, ka garām iet cilvēku pūlis, viņš vaicāja, kas tur esot. Un viņam atbildēja, Jēzus no Nācaretes. Un viņš kliedza, Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Viņš nekāroja pēc goda, viņš nekāroja sēdēt pa labo vai kreiso roku, vai kādu pasaules labumu meklēdams, apžēlojies par mani. Un tad pestītājs viņu piesaucis klāt vaicā. Ko tu gribi, lai es tev daru? Iepriekš viņa mācekļi, mīļie mācekļi, kuriem viņš nekad neko nebija atteicis. Nāca un teica, skolotāji, mēs gribam, lai tu mums kaut ko dari. Ko jūs gribat, lai es jums daru, viņš vaicā. Un kad viņi ir izteikuši savu lūgumu, viņš saka, nē. Šeit viņš vaicā Bartimejam, ko tu gribi, lai es tev daru. Un šis nabaga nožēlojamais cilvēks, akls un nabaks un ubaks, kungs, ka es varu redzēt. Viņš to predzīgs, un pirmais, ko viņš redz, un tas piepildu viņa dvēseli, viņa sirdi, viņš redz Jēzu, savu kungu un savu pestītāju. Un priecīgs visu pametis, viņš uzreiz sakoja Jēzumu. Mēs redzam, kā viņa sirds jau pirms tam bija pilna ticības, lai arī vēl neredzēšanas. Viņš bija dzirdējis par Jēzu un tikai no vārda, ne jau kā citādi, jo neko redzēt viņš nevarēja. Viņš ticēja uz Jēzu un tad arī redzēja. Un Dievu slavēdams viņš viņam sekoja. Vienalga, vai tas bija krusta ceļš, vai kas cits. Viņš viņam sekoja ar prieku un ļaudis to redzēdami. Slavēja Dievu. Mīļie, sekot Jēzum krusta ceļā, ir mūsu lielākā laime un visbrīnišķīgākā cerība. Bet reizē arī visaugstākais Dieva pagodinājums, ka tas, ko viņš dara caur savu dēlu mūs atpestīdams, ka tas arī pie cilvēkiem notiek. Grēks tiek paņemts nost, mīlestība un kalpošana vairojas, Un zemes ļaudis top par Dieva bērniem. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību.